Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την δεσποτική εορτή της περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Συγχρόνως όμως εορτάζει και την εορτή του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας, του Ουρανοφάντορος, μεγάλου βασιλείου, αρχιεπισκόπου Κεσαρίας. Και γιορτάζει επίσης και την αρχή του νέου ημερολογιακού πολιτικού έτους. Μας δόθηκε πολλές φορές η ευκαιρία σε προηγούμενα χρόνια να αναλύσουμε και την αποστολική και την ευαγγελική περικοπή, τις οποίες προηγουμένως ακούσαμε. Εδώ και 4 όμως χρόνια έχουμε εγκαινιάσει μια καινούργια σειρά ομιλιών αυτήν την ημέρα, η οποία σειρά ομιλιών αναφέρεται στον Μέγα Βασίλειο. Τα 2-3 πρώτα χρόνια τα αφιερώσαμε στον βίο του Μεγάλου Βασιλείου, τον οποίον χωρίσαμε σε 3 περιόδους. Την πρώτη περίοδο των εφηβικών και φοιτητικών του χρόνων, από το 330 που γεννήθηκε μέχρι το 356 που τελείωσε τις σπουδές του στην Αθήνα. Η δεύτερη περίοδος από το 356-57 μέχρι το 370 που ήταν οι μοναστικές του αναζητήσεις, η ίδρυση μοναστικών κέντρων στον Πόντο και στην Καπαδοκία, όπως και η μικρή ιερατική του διακονία ως πρεσβυτέρου, ως ιερέως στην Κεσάρια, και η τρίτη και σημαντικότερη περίοδο της ζωής του από το 370 έως το 379 που διατέλεσε αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας. 3 χρόνια κάναμε αυτές τις 3 περιόδους της ζωής του. Πέρυσι αλλάξαμε θέματα και θελήσαμε να παρουσιάσουμε από τη διδασκαλία και από τα συγγράμματα του Μεγάλου Βασιλείου, για να ακούσουμε τη φωνή και τη σκέψη του ιδίου. Ένα τροπάριο σήμερα από τον όθρο του κανόνος λέει: «Σου την φωνήν έδι παρίνε βασίλειε, της εγχειρήν εθέλουση της εγκομή σου». Έπρεπε η δική σου φωνή να είναι εδώ σήμερα, βασίλειε, με τη δική σου γλώσσα, με τη δική σου φωνή να σε εγκομιάσουμε. Εμείς θα σας ακούσουμε τη δική του διδασκαλία σήμερα, από πέρυσι αρχίσαμε. Πέρυσι σας παρουσίασα εδώ συνοπτικά ένα κλασικό ερμηνευτικό και δογματικό του έργο, την ερμηνεία στην Εξαήμερο, τις 9 ομιλίες που έκανε ο Μέγας Βασίλειος στην Εξαήμερο, στη δημιουργία του κόσμου, και αναφερθήκαμε εκεί στην κοσμολογία, τι διδάσκει ο Μέγας Βασίλειος για τη δημιουργία του κόσμου από τον Θεό. Εδώ σας παρουσιάσω επίσης ένα κλασικό θαυμάσιο έργο εδώ, από τα ηθικά του, από τις ηθικές του ομιλίες, η οποία χαρακτηρίζεται και από τους ερευνητάς, από τους πατρολόγους, ως η καλύτερη ανάμεσα σε αυτές τις ηθικές ομιλίες του, όπως επίσης η καλύτερη ανάμεσα στις παιδαγωγικές ομιλίες του είναι η γνωστή ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντων λόγων. Δεν θα κάνω αναφορά στο σύνολο του συγγραφικού του έργου. Ο Μέγας Βασίλειος συνέγραψε πάρα πολλά συγγράμματα, δογματικά, ερμηνευτικά, ηθικά, παιδαγωγικά. Έχει πάρα πολλές επιστολές, όρονται 300 επιστολές του, 3 τόμοι μόνον από την γνωστή σειρά της ΕΠΕ περιλαμβάνουν τις επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου, θαυμάσια κείμενα. Θα σας παρουσιάσω σήμερα, όχι ολόκληρη, την μισή από την ομιλία αυτή την οποία σας μνημόνεσα, ομιλία εις το πρόσεχε σε αυτό. Ομιλία στο να προσέχεις τον εαυτό σου. Η ομιλία αυτή, η οποία όπως σας είπα χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη ομιλία από τις ηθικές ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου, δεν είναι πολύ μεγάλη, έχει 8 παραγράφους. Επειδή όμως σήμερα είναι η μέρα ειδική και ξέρω πως όλοι είστε κουρασμένοι, άλλωστε και το λίγο εκκλησίασμα οφείλεται στο ξενύχτη και στα ρεβεγιόν που κάνουμε αυτές τις ημέρες, και επειδή υπάρχει σε όλους μας, σε όλους σας κάποια κούραση, θα σας παρουσιάσω σήμερα μόνο τη μισή από αυτήν την ομιλία, και την υπόλοιπη μισή θα σας την παρουσιάσω κάτω στο Αρχονταρίκι την ερχομένη Κυριακή, μεθαύριο. Η ομιλία αυτή λοιπόν, όπως σας είπα, είναι ομιλία εις το πρόσεχε σε αυτό. Ομιλία στο να προσέχεις τον εαυτό σου. Και αυτό εις το πρόσεχε σε αυτό το πήρε ο Μέγας Βασίλειος από ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, από το Δευτερονόμιο, από το κεφάλαιο 15. Είχε διαβαστεί προηγουμένως αυτή η περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη, Και ο Μέγας Βασίλειος, παίρνοντας αφορμή από αυτό που διαβάστηκε, όπου εκεί έλεγε ο Μωυσής πρόσεχε σε αυτό, έκτισε και οικοδόμησε αυτήν την ομιλία. Κάνει στην αρχή ένα πολύ όμορφο προήμιο, στο οποίο μας λέει, μας εξηγεί εδώ, γιατί ο Θεός μας έδωσε την χρήση του λόγου, την χρήση της ομιλίας. Σκέφτηκε ποτέ κανείς μας γιατί ο Θεός μας έδωσε την ομιλία, τον λόγο, να μιλούμε και να συνεννοούμαστε? Μας λέει λοιπόν εδώ ο Μέγας Βασίλειος, για να καταλήξει σε μια πολύ καλή σύσταση προς το ακροατήριο, μας λέει ότι ο Θεός μας έδωσε την χρήση του λόγου, εις τρόπον ώστε μεταξύ μας να αποκαλύπτουμε ο ένας τον άλλον τις επιθυμίες μας, τις διαθέσεις μας, τις σκέψεις μας. Γιατί λέει, αν ήμασταν σκέτα πνευματικά όντα, αν είχαμε μόνον την ψυχή, θα συνεννοούμασταν μεταξύ μας μόνον νοερά, όπως συνεννοούνται οι άγγελοι. Οι άγγελοι δεν έχουν γλώσσα, δεν έχουν λόγο, συνεννοούνται με νοήματα, μόνον με την ψυχή τους, μόνον με το πνεύμα τους συνεννοούνται οι άγγελοι. Επειδή όμως εμείς δεν είμαστε μόνον πνεύματα, λέει, για να συνεννοούμαστε νοερά μεταξύ μας, και επειδή έχουμε το σώμα μας και το σώμα είναι ένα εμπόδιο, «Είμαι γαρ γυμνή τη ψυχή διεζόμεν, ευθύς αν από των νοημάτων αλλήλοι συνεγινόμεθα». Αν είχαμε μόνον με την ψυχή, με τα νοήματα θα συνεννοούμασταν. «Επειδή δε υπό παραπετάσματι τη σαρκή καλυπτωμένη η μόνη ψυχή τας ενίας εργάζεται», επειδή όμως η ψυχή μας εργάζεται τις έννοιες μέσα της και έχει σαν παραπέτασμα, σαν εμπόδιο το σώμα, γι' αυτό ρείται δημάτων και ονοημάτων προς το δημοσιεύειν τα εν το βάθη κείμενα. Δεν μπορεί, αφού παρεμβάλλεται το σώμα μας, πρέπει να υπάρξει κάποιος τρόπος να μεταφέρουμε έξω από το σώμα. Και γι' αυτό λοιπόν, για να χρησιμεύσει ως ένα πορθμίο, τι ωραία εικόνα, η γλώσσα μας και ο λόγος μας είναι ένα πορθμίο, ένα πλοίο, ως περπορθμίο τινεί το λόγο εποχουμένη, διαπερώσα τον αέρα, η φωνή μας χρησιμοποιεί σαν πορθμίο το σώμα μας, ως τον λόγο διαπερώσα τον αέρα εκ του φθεγκωμένου μεταβαίνει προς τον ακούντα. Από αυτόν ο οποίος μιλάει πηγαίνει προς αυτόν ο οποίος ακούει. Κι αν βρει γαλήνη, εδώ χρειάζεται μια προσοχή, κι αν βρει γαλήνη ο λόγος όταν βγαίνει μέσα από το στόμα μας, κι αν βρει γαλήνη βαθία και ησυχία, ως περλυμέσιν ευδύης και αχυμάστης, τες ακοές των μανθανόντων ο λόγος εγκαθορμίζεται. Αν βρει ένα λιμάνι ήσυχο, αν βρει ησυχία, ο λόγος μας ακούγεται και προσαρμόζεται εκεί, και όπως τα πλοία πηγαίνουν στο λιμάνι. Εάν δε ίον ζάλει τη στραχία ο παρά των ακοών τον θόρυβος αντιπνεύσει, εν μέσω το αέρι διαλυθείς εναβάγησε. Αν όμως υπάρχει θόρυβος στο ακροατήριο, ο λόγος ναυαγεί, χάνεται. Δεν υπάρχει σαν το λιμάνι ηρεμία και χάνεται ο λόγος. Και να λοιπόν η σύσταση, γιατί τα λέει αυτά? Για να μην χαθεί λοιπόν και ο δικός μου ο λόγος μέσα στους θορύβους, ποιήσατε τίνιν γαλήνιν το λόγο δια της σιωπής. Γι' αυτό με τη σιωπή κάντε γαλήνι, εις τρόπον ώστε να ακουστεί ο λόγος. Κάντε ησυχία σαν σε λιμάνι. Και αρχίζει στη συνέχεια και λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι ο λόγος της αληθείας είναι δυσφύρατος, σαν απόφθεγμα. Δυσφύρατος εστίν ο της αληθείας λόγος. Δύσκολα μπορεί κανένας και θυρεύει και κυνηγάει και βρίσκει τον λόγο της αλήθειας. Είναι δύσκολο να βρεις τον λόγο της αληθείας. Δυσφύρατος εστίν ο της αληθείας λόγος. Και αυτό γιατί είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει από αυτούς οι οποίοι δεν προσέχουν. Ραδίως δυνάμενος εκφεύγειν τους μη προσέχοντας. Και εύκολα μπορεί να ξεφύγει αυτούς οι οποίοι δεν προσέχουν. Και έτσι επανέρχεται λοιπόν εδώ, γι' αυτό λέει μας συνιστά στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής, πρόσεχε σε αυτό, επειδή ο λόγος της αληθείας είναι δυσφύρατος, πρόσεχε. Και μας λέει εδώ ποια είναι η αρετή του λόγου. Πρέπει, λέει, ο λόγος να είναι συνεσταλμένος και βραχής, ώστε πολλά εν ολίγης δηλούν, ώστε με λίγα να μπορεί να δηλώνει πολλά. Και δια συντομία εύκολον είναι τη μνήμη παρακατασχέστε. Και για τη συντομία να είναι εύκολο να τον κρατήσει η μνήμη. Και γαρ φύση αρετή λόγου, ποια είναι η αρετή της ομιλίας, η αρετή του λόγου, ποιος είναι καλός ομιλητής? Η πρώτη αρετή είναι η σαφήνεια, να είναι σαφής ο λόγος. Μήτε ασαφία κρύπτην τα σημενόμενα, Ακούτε μερικές φορές ομιλητάς οι οποίοι λένε ασάφειες, δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Ούτε θέμα έχουν, ούτε τίποτε, ούτε ιρμό στη σκέψη τους. Ασαφής ο λόγος. Ώστε μήτε ασαφία κρύπτεν τα λεγόμενα. Αν είναι ασαφή, τα κρύβεις αυτά που θέλεις να πεις. Αλλά και το αντίθετο. Μήτε περιττών είναι και μάτιον οικίαν της πράγμαση περιραίοντα. Αλλά να μην είναι και πολύ λόγος και να χάνεται μέσα στις λεπτομέρειες. Και μας λέει και εδώ, και άλλα στον πρόλογο εδώ, θα το αφήσω όμως αυτό και λέει, ας πάρουμε όμως από την αρχή. Λέει, πρόσεχε φυσί σε αυτό. Πρόσεχε, μας λέει, τον εαυτό σου. Και μας κάνει εδώ την εξής εξέχουσα εξαιρετική διδασκαλία ο Μέγας Βασίλειος. Εγώ παλαιότερα που τα δίδασκα αυτά τα κείμενα στην ερμηνεία των πατέρων του Φοιτητάς, ιδιαίτερος μου άρεσε να παρουσιάζω και να διδάσκω το κείμενο αυτό εις το πρόσεχε σε αυτό, διότι έχει μέσα πάρα πολλά διδάγματα. Λέει λοιπόν, πρόσεχε σε αυτό. Κάθε ένα από τα ζώα, λέει, από τον Θεό, από μόνο του έχει τις αφορμές για να προφυλάει την ύπαρξή του. Τα ζώα μόνα τους από τη φύση τους έχουν τις αφορμές για να φυλάνε τον εαυτό τους. Των ζώων έκαστον, παρά του τα πάντα σε στισαμένου Θεού, οίκοθεν έχει τα σαφορμάς προς την φυλακή της οικίας συστάσεως. Από μόνα τους τα ζώα μπορούν να προφυλάξουν τον εαυτό τους. Και θα μπορείς να βρεις, λέει, αν ερευνήσεις, ότι τα περισσότερα από τα άλογα ζώα, αδίδακτον έχοντα την προς το βλάπτον διαβολήν, δεν τους διδάσκει κανένας τι να αποφεύγουν. Όταν βόσκει το πρόβατο ή το δόδι, πώς ξεχωρίζει ποιο φυτό είναι δηλητηριώδες και ποιο δεν είναι δηλητηριώδες. Αδίδακτον έχοντα την προς το βλάπτον διαβολήν, δεν τους δίδαξε κανένας. Από τον Θεό έχουν αυτήν την ικανότητα να αποφεύγουν τα βλαβερά και φυσική την ή πάλι νολκή προς την τον ωφελούντων απόλαυση επιγόμενα. Και αντίθετα, με μια φυσική πάλι παρόρμηση και έλξη, διαλέγουν αυτά τα οποία ωφελούν. Εμείς όμως που δεν έχουμε από τη φύση μας, λέει, αυτήν τη δυνατότητα, δεν μας έδωσε εμάς σαν τα ζώα ο Θεός αυτή τη φύση μόνοι μας να διαλέγουμε αυτά που ωφελούν και αυτά που βλάπτουν. Γι' αυτό μας έδωσε αυτό το παράγγελμα, πρόσεχε σε αυτό, εκείνα από τη φύση τους προφυλάγονται. Εμείς για να προφυλαχθούμε πρέπει να προσέχουμε. Μας έδωσε, λέει, το παράδειγμα ώστε να μας γίνει βοήθεια. Και όπερ κατορθούτε τις αλόγεις ανεπιστάτως, και αυτό που τα άλογα ζώα το κατορθώνουν χωρίς να σκέφτονται, τούτο παροιμόν επιτελείται δια της προσοχής. Αυτό εμείς θα το κάνουμε με την προσοχή μας και τη συνεχούς των λογισμών επιστάσεως και διαρκώς να σκεφτόμαστε τις σκέψεις μας, φεύγοντες μεν την αμαρτία σαν κάτι βλαβερό, αποφεύγοντες την αμαρτία σαν κάτι βλαβερό, ως περ τα άλογα φεύγει των βρωμάτων τα δηλητήρια, όπως τα άλογα ζώα φεύγουν τα δηλητήρια, διώκοντες δε την δικαιοσύνη, ως περ κακίνα με τα διώκη της πόας το τρόφιμον. Όπως και εκείνα διαλέγουν από την πόα, από το χόρτο, τι είναι αυτό το οποίο μπορούν να προσλάβουν. Γι' αυτό λοιπόν μας είδε εδώ και μας λέει τα εξής επίσης που έχουν σχέση με το πρόσεχε σε αυτό. Είναι καταπληκτικοί οι πατέρες της Εκκλησίας. Και όταν λέει η βίβλος πρόσεχε σε αυτό, δεν εννοεί να προσέχουμε τον εαυτό μας εξωτερικά με τα μάτια μας, επειδή διπλούν το προσέχειν, έχει διπλή έννοια η προσοχή, είναι διπλή η προσοχή. Κανένας δάσκαλος δεν κάνει τέτοιες αναλύσεις. Η προσοχή έχει διπλή έννοια. Τι έννοια έχει, ποια είναι η διπλή έννοια της προσοχής? Το μεν σωματικής οφθαλμής εν ατενίζειν της ορατής, μια προσοχή είναι με τα μάτια σου να βλέπεις, αλλά να βλέπεις τα ορατά, τα αισθητά πράγματα. Αυτή είναι η μία έννοια της προσοχής. Προσέχω με τα μάτια μου τα αισθητά. Αλλά υπάρχει το δε, την ωερά της ψυχής δυνάμει επιβάλλει τη θεωρία των ασωμάτων. Η άλλη όμως έννοια της προσοχής είναι με το νου μας, με την ψυχή μας να προσέχουμε, εν ωερός, να προσέχουμε τα πνευματικά πράγματα. Και θέλει να μας δείξει εδώ ότι όταν μας λέει πρόσεχε σε αυτό, δεν εννοεί την σωματική προσοχή, να βλέπουμε με τα μάτια μας, να βλέπουμε το σώμα μας κτλ. Και κάνει τις εξής σκέψεις. Από την αρχή μπορούμε να καταλάβουμε, λέει, ότι εάν επί της των οφθαλμών ενεργίας κείστε είπομεν το παράγγελμα, αν εννοήσουμε ότι το πρόσεχε σε αυτό, το λέει η Αγία Γραφή για την ενέργεια των οφθαλμών, ευθύς αυτού το αδύνατο να απελέξουμε. Αμέσως θα καταλάβουμε πως αυτό είναι αδύνατο. Γιατί είναι αδύνατο με τα μάτια μας να προσέχουμε τον εαυτό μας? Λέει, πώς γαρ άντις όλων εαυτών το οφθαλμό καταλάβει. Μπορεί κανένας από τα μάτια του να δει και να προσέξει όλο τον εαυτό του? Δεν μπορεί, λέει, να δει ούτε την κορυφή του. Αν δεν είχαμε καθρέφτες, μπορούσαμε να δούμε την κορυφή μας, μπορούσαμε να δούμε τα νότα μας. Ούγα κορυφή σε φυκνείται, ούτα νότα είδεν, ού πρόσωπο. Με τα μάτια μας το πρόσωπο μας βλέπουμε. Αν δεν είχαμε καθρέφτη, δεν θα ξέραμε πώς είναι το πρόσωπό μας. Ούτε τα μάτια μας, λέει, ού πρόσωπα, ού την εντοβάθη των σπλάχνων διάθεση. Ούτε πώς είναι μέσα τα σπλάχνα μας μπορούμε. Επομένως, λέει ότι δεν εννοεί με τα σωματικά μάτια μας και δεν είναι δυνατόν, λέει, να μας λέει η Αγία Γραφή να κάνουμε κάτι αδύνατο. Αφού είναι αδύνατο με τα μάτια μας να δούμε όλον τον εαυτό μας, το κεφάλι μας, τα νότα μας, τα εντόστια μας κτλ., σημαίνει πως αυτό έχει πνευματικό παράγγελμα. Ασεβέσουν το λέγει να δύνατα είναι του πνεύματος παραγγέλματα. Λείπεται τίνιν επί της κατανούν ενεργίας του προστάγματος εξακούν. Υπολείπεται λοιπόν να εννοήσουμε ότι το πρόσεχε σε αυτό σημαίνει την ενέργεια του νου. Έχει πνευματική έννοια. Και ποια είναι αυτή η πνευματική έννοια? Ακίμητον έχε προς τη σε αυτού φυλακήν το της ψυχής σώμα. Όχι, όχι τα με τα σωματικά μάτια, τα μάτια της ψυχής σου να έχεις ακίμητα και με τα μάτια της ψυχής σου να προσέχεις. Ακίμητον έχε προς τη σε αυτού φυλακήν το της ψυχής σώμα. Εν μέσω παγίδων διαβαίνεις. Περνάς μέσα από παγίδες. Και κρυμμένη βρόχη παρά του εχθρού πολλαχώθεν καταπεπήγασε. Κρυφές παγίδες. Κρυφά δόκανα έχει βάλει ο διάβολος παντού. Πρόσεχε, παντού υπάρχουν παγίδες. Πάντα ουν περισκόπη. Ή να σώζει ως περδοκάς εκ βρόχων και ως περόρνεων εκ παγίδος. Και αυτό είναι από την Αγία Γραφή, για να σώζεσαι όπως το ελάφι από τους βρόχους, από τα δίχτυα, από τις παγίδες και όπως το όρνεο, όπως το πτηνό από τις παγίδες. Και μας εξηγεί εδώ τι γνώσεις είχαν οι Άγιοι Πατέρες. Η μεν γαρ δορκάς, ανάλωτος έστι της βρόχης, διοξύτητα της οράσεως. Γιατί το σαρκάδι δεν συλλαμβάνεται από τις παγίδες, επειδή έχει πολύ οξία όραση. Γι' αυτό και λέγεται δορκάς. Το δορκάς είναι από το δέρκο, που σημαίνει βλέπω. Το ελάφι λοιπόν δεν πιάνεται εύκολα στις παγίδες, γιατί έχει πολύ οξία όραση. Η μεν γαρ δορκάς, ανάλωτος έστι της βρόχης, διοξύτητα της οράσεως, όθεν και επώνυμος εστί της οικίας οξυδουρκίας. Γι' αυτό και την ονόμασαν, επειδή έχει οξία όρεση. Το δε όρνεον, ενώ το πτηνό, κούφο το πτερό, υψηλότερο της επιβολής των αγρευόντων όταν προσέχει. Και το πτηνό, όταν προσέχει, ξεφεύγει, πετάει ψηλά και ξεφεύγει τις παγίδες. Πρόσεξε επομένως και εσύ πρόσεχε, λέει, ώρα μη χείρον φανείς των αλόγων προς την σε αυτού φυλακήν. Πρόσεξε λοιπόν και εσύ να μην φανείς χειρότερος από τη δορκάδα και από το πεινό. Μήποτε τες παγίσιν αλλούς θύραμα γέννη του διαβόλου. Μήπως σε πιάσουν στις παγίδες και γίνεις θύραμα του διαβόλου, εχμαλωτισμένος στο θέλημα του διαβόλου. Και στην τρίτη παράγραφο, δύο παράγραφα, θα τελειώσουμε σύντομα. Λέει, έχει επίσης μία σπουδαιότατη διδασκαλία εδώ, μας διδάσκει εδώ με την παράγραφο αυτή και τη διδασκαλία του Μέγας Βασίλειος, ποιοι είμαστε εμείς, ποια είναι τα δικά μας πράγματα και ποια είναι τα γύρω από εμάς πράγματα. Λέει, πρόσεχε ουν σε αυτό, πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου. Του τέστη, δηλαδή, μήτε τη εις. Όταν μας λέει πρόσεχε σε αυτό, δεν μας λέει να προσέχουμε τα πράγματά μας. Μήτε τη εις, μήτε τη περισέ, ούτε τα γύρω από εσάς, αλλά σε αυτό μόνο πρόσεχε, αλλά μόνο στον εαυτό σου. Άλλο γαρ εσμένη εμείς αυτοί, άλλο είμαστε εμείς, όταν λέει πρόσεχε σε αυτό εννοεί τον εαυτό μας. Άλλο πράγμα είμαστε εμείς, άλλο μένεις εμείς, ανθρωπολογία. Άλλο μένεις εμείς, άλλο τα ημέτερα και άλλο τα περί εμάς. Άλλο πράγμα είμαστε εμείς, άλλο είναι τα δικά μας πράγματα και άλλο είναι τα γύρω από εμάς. Και δέστε τώρα ποιοι είμαστε εμείς, ποια είναι τα δικά μας και ποια είναι τα γύρω από εμάς. Λέει, εμείς γάρες μεν η ψυχή και ο νους. Εμείς είμαστε η ψυχή και ο νους. Καθώ κατ' εικόνα του κτίσαντος γεγενήμεθα. Γιατί με την ψυχή μας είμαστε η εικόνα. Τα δικά μας ποια είναι? Η μέτρα δε το σώμα και οι αισθήσεις αυτού. Δικό μας είναι το σώμα και οι αισθήσεις του σώματος. Η μέτρα, ποια είναι τα η μέτρα? Τα χρήματα, οι τέχνες και η λυπή του βίου κατασκευή. Τα χρήματα που έχουμε, οι τέχνες, τα έπιπλά μας, τα ρούχα μας, αυτά είναι τα γύρω. Δεν τα δικά μας, δικά μας είναι το σώμα και οι αισθήσεις τους. Τα άλλα, τα γύρω από εμάς. Τι λοιπόν μας λέει ο λόγος? Μη τη σαρκή πρόσεχε, μη πρόσεχε στη σάρκα, δεν είναι η σάρκα το σώμα, δεν είναι ο εαυτός σου, η ψυχή σου είναι αυτός σου. Μη τη σαρκή πρόσεχε, μη δε το ταύτης αγαθών εκ παντός τρόπου δίωκε. Υγεία και κάλος και ειδονών απολαύσεις και μακροβίωσιν. Μη δε χρήματα και δόξαν και δυναστείαν θαύμαζε, μη δε όσαση της προσκέρου ζωής την υπηρεσία πληρεί, ταύτα μεγάλα νομίσας και περί ταύτα σπουδή της προηγουμένης σε αυτού ζωής κατά μέλη. Αλλά μην τα προσέχεις αυτά. Θα σας πω τώρα ποια είναι αυτά τα οποία εμείς δυστυχώς προσέχουμε. Μην τα προσέχεις αυτά. Αλλά τι? Αλλά πρόσεχε σε αυτό. Του τέστη τη ψυχή σου. Πρόσεχε στην ψυχή σου. Και ποια είναι αυτά? Μη τη σαρκή πρόσεχε. Λέει, να μην προσέχεις την υγεία, το φαντάζεστε αυτό? Γι' αυτό πολλές φορές οι άγιοι και άγιοι άνθρωποι και τώρα ακόμη και μοναχοί ούτε στους γιατρούς πηγαίνουν. Ενώ εμείς υγεία, πρώτα απ' όλα υγεία. Το ακούω κάθε φορά αυτά, αυτό και μου φαίνεται να διαμαρτυρηθεί. Μου το λένε και σε μένα πολλές φορές. Πάτερ, πρώτα απ' όλα υγεία. Πρώτα απ' όλα είναι πνευματική υγεία. Όχι σωματική υγεία. Τι να την κάνει τη σωματική υγεία, αν πνευματικά είσαι άρρωστος και ασθενής και αμαρτωλός? Μη υγεία δίωκε και κάλος. Και την ομορφιά, τώρα οι περισσότεροι θέλουν να είναι όμορφοι. Να στολίζονται, να εμφανίζονται και κάλλος και ειδονών απολαύσεις και τις απολαύσεις των ειδονών και μακροβίωση και τη μακροβιότητα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Πόσες φορές λέμε ότι αυτή η χριστιανική ευχή, αν δεν είναι ευλογημένα χρόνια, δεν είναι καλή ευχή. Δεν είναι αγαθό η μακροβίωση. Ούτε η υγεία, ούτε το κάλλος, ούτε η μακροβίωση δεν είναι όλα καλά. Ούτε να θαυμάζεις, λέει, τη δόξα και τη δυναστεία και τα λοιπά και όσα είναι της προσκέρου ζωής. Αλλά πρόσεχε σε αυτό. Πρόσεχε την ψυχή σου. Αυτήν να κοσμείς και αυτήν να επιμελήσει. Και να προσπαθείς από την ψυχή να καθαρίσεις το έσχος και τον ρήπο και η ψυχή σου να είναι όμορφη. Παντί δε το εξαρετής σκάλι κατά κοσμήν αυτήν και φεδρύνην. Με την αρετή να κοσμούμε και να φεδρύνουμε την ψυχή μας. Και λέει παρακάτω, υπερώρα σαρκός παρέρχεται γάρ επιμελού ψυχής πράγματος αθανάτου. Να παραβλέπεις την σάρκα το σώμα. Περνάει. Βλέπω μερικές φορές και στον εαυτό μου και σε πολλούς άλλους από εσάς, τους γυρεωτόρους τώρα. Πώς πέρασε η ομορφιά και τα νιάτα? Υπερώρα σαρκός παρέρχεται γάρ. Να την παραβλέπεις τη σάρκα. Περνάει η ομορφιά. Επιμελού ψυχής πράγματος αθανάτου. Να επιμελείται την ψυχή σου που είναι πράγμα αθάνατο. Και πώς επιμελείται κανένας την ψυχή του? Επίστηθη με τα πάσης ακριβία σε αυτό ή να ειδείς διανέμην εκατέρω το πρόσφορον. Στη σάρκα σου λέει να ξέρεις να δίνεις τι της ταιριάζει. Να της δίνεις διατροφές και σκεπάσματα μόνο. Στην ψυχή σου τι να δίνεις? Δόγματα ευσεβίας. Τη δογματική διδασκαλία. Πόση σημασία δίνει στη δογματική διδασκαλία? Να ξέρεις τα δόγματα της ευσεβίας. Αγωγή ναστείαν, ευγενική αγωγή, αρετής άσκησιν, να ασκείς την αρετή και παθών επανόρθωσιν. Και λέει, μήτε υπερπιένει το σώμα, μήτε περί των όχλων των σαρκώνες που δακαίνε. Και να φροντίζεις να μην παραπαχαίνεις το σώμα και να ασχολείσαι με αυτό. Και η τελευταία παράγραφος με την οποία τελειώνουμε, η τέταρτη, μένουν άλλες παράγραφοι. Τέσσερις παράγραφοι την ερχομένη Κυριακή, μας λέει εδώ. Αυτό το παράγγελμα, λέει, το πρόσεχε σε αυτό, είναι κατάλληλο και για τους ασθενείς και αδυνάτους και για τους δυνατούς. Τούτο είναι το παράγγελμα και ασθενούς ή χρήσιμων και ερωμένης αρμοδιότατων. Ανάλογα λοιπόν με την αναλογία των αμαρτιών, πρέπει να δεχθούμε και την βοήθεια της θεραπείας. Είναι μεγάλο το αμάρτημά μας, αν είμαστε αμαρτωλοί. Είναι μεγάλο το αμάρτημά μας. Χρειάζεται εξομολόγηση, δάκρυα πικρά, σύντονη αγρυπνία, αδιάλειπτη νηστεία. Είναι μικρό το παράπτωμα, κούφων και φορητών το παράπτωμα. Εξισαζέστο και η μετάνοια. Και η μετάνοια να είναι ανάλογη προς το μικρό αμάρτημα. Μόνον πρόσεχε σε αυτόν. Μόνον πρέπει να προσέχεις τον εαυτό σου. Πολύ γάρ από τις άγανα προσεξίας, μεγάλα και ανίατα νοσούντες, ουδέ αυτό τούτο ίσα συνότι νοσούσι. Γιατί πολλοί ενώ είναι άρρωστοι πνευματικά, δεν γνωρίζουν ότι είναι άρρωστοι πνευματικά. Και το έχουμε πει πολλές φορές, όταν και εσείς και εγώ κάνω σε γνωστά μας πρόσωπα τη σύσταση να πάνε να εξομολογηθούν. Τι να πάω να πω εγώ, δεν έχω αμαρτίες. Δεν γνωρίζουν πως είναι άρρωστοι. Πολλοί λέει από αυτήν την απροσεξία δεν γνωρίζουν ανίατα νοσούντες, ουδέ αυτό τούτο ίσας είναι ότι νοσούσει. Ενώ νοσούν ανίατα με ανίατες αμαρτίες, δεν γνωρίζουν ότι νούνται. Αυτό όμως λέει μέγα το εκ του παραγγέλματος όφελος και της ερωμένης περί τας πράξης. Αλλά ακόμη και σε αυτούς οι οποίοι είναι δυνατοί και σε αυτούς είναι. Ώστε το αυτό και νοσούντας ιάται και υγιένοντας τελεί. Το παράγγελμα αυτό και τους ασθενείς τους γιατρεύει και τους υγιένοντες τους τελειοποιεί. Στη συνέχεια εδώ μας λέει ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν διάφορα χαρίσματα. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περικοπή και τελειώνω με αυτή την τελευταία παράγραφος. Λέει ότι εν τη μεγάλη οικία της Εκκλησίας υπάρχουν όχι μόνο σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα. Και μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν και ποικίλες τέχνες. Και λέει ότι μέσα στην Εκκλησία μπορείς να βρεις φυρευτάς, κυνηγούς, στο πίμνιο, σε εσάς. Να βρεις οδηπόρους, να βρεις αρχιτέκτονες, να βρεις οικοδόμους, να βρεις γεωργούς, να βρεις ποιμένες, να βρεις αθλητές και να βρεις και στρατιώτες. Και μας εξηγεί εδώ ο Μέγας Βασίλειος πως ο καθένας από μας είναι και θηρευτής και οδηπόρος και αρχιτέκτονας και οικοδόμος και γεωργός και ποιμένας και αθλητής. Θα τα αφήσω όμως αυτά να σας τα πω με ησυχία την ερχομένη Κυριακή, την τελευταία αυτή παράγραφα. Θα σας πω μόνο εδώ τι λέει για τον αθλητή. Ο αθλητής λέει πρόσεχε σε αυτό, είμαστε όλοι αθλητές πνευματικοί, πρόσεχε σε αυτό. Μη πουτινά παραβείς των αθλητικών νόμων, να μην παραβείς κανέναν αθλητικό νόμο, ουδείς γάρ στεφανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει. Δεν στεφανώνεται κανένας αν δεν αθλήσει νόμιμα. Μιμού των Παύλων και τρέχοντα και παλέοντα και πικτεύοντα. Να ημιθείς τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος και έτρεχε και πάλευε και πίκτευε και πυγμαχούσε και πικτεύοντα. Πικτεύω σημαίνει πυγμαχώ. Και αυτός ως αγαθός πίκτης, και για να είσαι καλός πυγμάχος, πίκτης, ως αγαθός πίκτης, το πει με ύψιλον, πυγμαχία, ως αγαθός πίκτης, αμετεώριστον έχετο της ψυχής βλέμμα. Το νου σου να τον έχεις ασάλευτο. Μην παρασύρεται ο νου σου. Όποιος είναι πυγμάχος ή κάνει παρόμοιο επάγγελμα, το μυαλό του δεν το έχει αλλού πουθενά. Ασάλευτο, αμετεώριστον. Και δέστε τώρα τι γνώριζε ο Μέγας Βασίλειος. Σκέπε τα κέρια την προβολή των χειρών σου. Αν είσαι πυγμάχος, τα πιο ευαίσθητα ευπαθή σημεία του σώματός σου να τα προστατεύεις με την προβολή των χεριών σου. Έτσι δεν κάνουν οι πυγμάχοι. Προστατεύουν το σώμα τους με τα χέρια τους. Σκέπε τα κέρια την προβολή των χειρών. Ατενές το όμα προς τον αντίπαλο έστω. Και μη χάνεις από τα μάτια σου τον αντίπαλο. Εν της δρόμης της έμπροσθεν επεκτείνου. Και αν είσαι δρομεύς, να κοιτάς μπροστά, να προηγείσαι εν της δρόμης της έμπροσθεν επεκτείνου. Ούτω τρέχε ή να καταλάβεις. Έτσι να τρέχεις για να πάρεις το βραβείο. Εν τη πάλι της αοράτης ανταγωνίζου. Στην πάλι να ανταγωνίζεσαι τους αόρατους δαίμονες. Τι ούτων σε είναι διαβίου ο λόγος βούλεται. Και με αυτό τελειώνω και ο δικός μου επίλογος για σήμερα, που αρχίζουμε και η καινούργια χρονιά, και η καινούργια χρονιά να είναι καλή και ευλογημένη. Έτσι πρέπει. Θέλει ο λόγος το πρόσεχε σε αυτό να είσαι στο βίο σου. Αρχίζουμε σήμερα μία περίοδο καινούργια του βίου μας. Τι ούτων σε είναι διαβίου ο λόγος βούλεται. Πώς δηλαδή. Μία αναπεπτοκότα, όχι τεμπέλη, αναπεπτοκότα που είσαι ξαπλωμένος, μία αναπεπτοκότα, μηδέ καθεύγοντα, ούτε κοιμισμένος, μηδέ καθεύγοντα, αλλά νυφόντος και εγρηγορότος εαυτού προεστώτα. Αλλά να είσαι άγρυπνος και να είσαι ο προϊστάμενος του εαυτού σου. Να λοιπόν, το μισό από την ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου, από το πρόσεχε σε αυτό, μας έμαθε σήμερα σημαντικά ηθικά παραγγέλματα και ιδιαίτερα ότι πρέπει στη ζωή μας πνευματικά να είμαστε ξύπνοι, όχι τεμπέληδες, ούτε κοιμισμένοι. Αμήν.